101 Talk ช่วงคลินิกสุขภาพ
อย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะฮะเคยบอกว่ากาแฟเนี่ยนะครับมันก็มีสารตัวหนึ่งนะที่เรารู้กันก็คือคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาททำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่ารู้สึกตื่นตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าเราดื่มกาแฟเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยก็จะส่งผลให้รู้สึกว่าขาดกาแฟไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีอาการนะฮะที่เกิดจากการขาดคาเฟอีนอยู่ดีๆถ้าหากว่าเลิกดื่มกาแฟอย่างฉับพลันนะฮะหลายคนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้การขาดคาเฟอีนอย่างฉับพลันเนี่ยภาวะเนี้ยมักจะเกิดในช่วง12ถึง24ชั่วโมงหลังจากการที่บริโภคคาเฟอีนไปครั้งสุดท้ายนะอาจจะเป็นแก้วสุดท้ายก่อนหน้านั้นนะครับ12ถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วอาการมันจะรุนแรงที่สุดเนี่ยในช่วง20ถึง48ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วอาการนี้บางคนเนี่ยคงอยู่ถึง7วันนะครับอาการที่เจอมากที่สุดก็คือปวดศีรษะนะฮะอันนี้ผมไม่เคยเป็นก็เลยเดาไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามีคนรอบข้างเป็นแล้วเขาบ่นเราก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแต่เขาบอกโอ้ยมันไม่ไหวรู้สึกว่ามันดีเพรสมันแบบมันไม่แจ่มใสมันอ่อนเพลียมันง่วงมันโฟกัสไม่ได้ทำงานไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าได้จัดกาแฟเข้าไปนะฮะสักนิดนึงสักแก้วนึงเนี่ยเขาบอกอาการนั้นมันหายไปเลยนะครับแค่ประมาณสักแบบ15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงปุ๊บหายไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือคนที่มีภาวะที่ติดคาเฟอีนนะครับทีนี้บางคนก็รู้นะครับว่าดื่มกาแฟมากๆนะถ้ามากเกินไปนะครับมันส่งผลเสียต่อร่างกายนะก็เลยอยากจะลดอยากจะเลิกนะครับแต่ทีนี้ก็เลิกไม่ได้เพราะอย่างที่บอกพอเลิกไปแล้วมันก็มีอาการอย่างนั้นเนี่ยกลับมานะครับก็เลยทำท้ายที่สุดก็เลยเลิกไม่ได้นะครับทีนี้ก็มีคำแนะนำว่าถ้าอยากจะลดกาแฟนะฮะปริมาณให้มันเหลือน้อยลงนะอาจจะแบบไม่ถึงกับเลิกไปเลยนะแต่ว่าลดการดื่มลดปริมาณลงทำยังไงบ้างนะครับวิธีการที่เขาแนะนำก็คือค่อยๆนะครับค่อยๆลดปริมาณการดื่มการบริโภคคาเฟอีนเหล่านี้ลงเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณสัก 1-2 สัปดาห์นะเพื่อป้องกันอาการขาดคาเฟอีนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการลดก็อาจจะใช้วิธีการจำกัดปริมาณในการดื่มเช่นปกติแต่เดิมเคยดื่ม3แก้วต่อวันก็ยังคงดื่ม3แก้วต่อไปแต่ลดปริมาณแก้วลงเหลือแก้วเล็กลงได้ไหมหรือจากแบบเต็มแก้วก็อาจจะค่อนแก้วหรือเหลือแค่ครึ่งแก้วก็เป็นการลดแต่ว่าในทางจิตใจเรายังจะรู้สึกว่าเราก็ยังมันก็ยังมีการดื่มกันเนาะ3ครั้งต่อวัน3แก้วต่อวันมันก็ยัง3แก้วอยู่นะปริมาณจะน้อยลงแค่นั้นเองนะครับหรือบางทีก็อาจจะจำกัดจำนวนครั้งในการดื่มต่อวันปกติเคยดื่ม3เหลือสักแค่2หรือเหลือแค่1ครั้งต่อวันได้ไหมหรือบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นอีกนะฮะค่อยๆแบบวันเว้นวันหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับกับอีกวิธีนึงที่หลายคนเขาเอาไปใช้แล้วเขาบอกว่ามันก็โอเคใช้ได้เหมือนกันก็คือเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นที่มันยังคงมีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นเท่านะครับปริมาณมันน้อยกว่านะอย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นชานะเปลี่ยนไปเป็นโกโก้หรือว่าเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นหลักการนะฮะของการที่ใครอยากจะลดกาแฟเพราะช่วงนี้หลายคนก็เป็นกันนะบางคนที่แบบ work from home เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปออกข้างนอกไม่ได้ไปนั่งตามร้านกาแฟเหมือนเดิมณตอนแรกหลายคนก็คิดดีสิจะได้ลดปริมาณการดื่มกาแฟลงนะแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยแต่ปรากฏที่ไหนได้เลยทีนี้พออยู่บ้านทีนี้ก็สนุกเลยชงเองบางคนก็ไปซื้อเครื่องชงมาเลยเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องชงแบบกาแฟที่มันเป็นอะไรฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะที่มันมาเป็นแบบแคปซูลนะครับอันนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะฮะก็เลยยิ่งอยู่บ้านด้วยครับอยู่บ้านอยู่คอนโดครัวก็อยู่ใกล้ๆโต๊ะทำงานนี่เองเดินไป2ก้าวถึงแล้วนะฮะนี่ก็ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้นะฮะในการที่จะลดปริมาณลงให้ได้นะครับพูดถึงเรื่องของในช่วง work from home แล้วนะฮะก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะที่ผม ก็เห็นในฟีด Facebook ของคนรู้จักหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมาหม้อทอดไร้น้ำมันครับจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เพราะว่าเราเห็นผ่านตาบ่อยในช่วงเนี่ยในช่วงเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยว่าทำไมเพื่อนคนนี้ก็แบบ อัพรูปบอกว่านี่คืออาหารที่ทำมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะแอร์ฟรายเออร์เนี่ยนะหรือบางคนก็แบบแชร์เมนูนู่นนี่นั่นเหมือนคนบอกนี่เขามีกลุ่มเลยนะมีกลุ่มที่มาแบ่งปันกันเลยนะครับในเรื่องของความรู้เรื่องของการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบวูบหรือเปล่านะฮะแต่ถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ไปนานๆมันก็ถ้ามองไปมันก็ในแง่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับคือลดปริมาณการบริโภคน้ำมันลงนะครับแต่มันจริงหรือเปล่านะครับว่าไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างเดียวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้ายึดตามหลักการว่าไม่มีอะไรหรอกที่มันจะดีได้อย่างเดียวมันก็ต้องมีข้อเสียบ้างนะเราลองมาดูนะครับเพราะว่าคุณหมอนะฮะหมอผิงนะครับก็มี Facebook นะครับFacebook ก็คุณหมอก็ให้ความรู้เอาไว้ในหลายๆเรื่องนะฮะทีนี้คุณหมอผิงเนี่ยก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องของหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะแอร์ฟรายเออร์นี่แหละนะครับว่าข้อดีก็มันก็มีแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อดีก่อนข้อดีก็อย่างที่เรารู้นะฮะว่ามันก็ทำให้อาหารสุกโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันมากเหมือนกับการทอดกระทะไม่ต้องไปดีฟรายนะครับเพราะมันใช้หลักการคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นลมร้อนนะครับเพราะนั้นอาหารทอดที่ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันก็ให้พลังงานต่ำกว่าเพราะมันไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับมันไม่ต้องดีฟรายขนาดนั้นมันเป็นพลังงานจากไขมันนะฮะที่เราจะได้มามันก็น้อยกว่าการทอดแบบปกติแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้ว อีกอย่างนึงก็คือว่าการใช้น้ำมันนะอันนี้คิดว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะฮะเวลาที่เอาน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยมันต้องผ่านความร้อนสูงใช่ไหมครับมันจะเกิดสารก่อมะเร็งนะครับเพราะนั้นการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันมันก็เลยลดความเสี่ยงต่อการที่ร่างกายเราจะไปรับสารก่อมะเร็งจากการทอดในน้ำมันที่ผ่านความร้อนสูงแบบเดิมนะอันนี้คือข้อดีของมันนะฮะทีนี้ข้อเสียนะครับข้อเสียคุณหมอเขาบอกอธิบายบอกว่าตามทฤษฎีแล้วนะเอาก็ต้องตามทฤษฎีก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมีใครได้ไปเก็บทำการวิจัยอะไรไว้มากน้อยขนาดไหนหรือยังแต่ตามทฤษฎีคือเมื่อเนื้อสัตว์ถูกนำมาผ่านความร้อนสูงนะครับไม่ว่าจะใช้น้ำมันหรือไม่ก็ตามขอให้เป็นเรื่องของความร้อนเนี่ยนะครับมันจะมีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเฮเทโรไซคลิกอะเมเนสนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะฮะสองตัวเนี่ยมันคือเอาจำง่ายๆมันเป็นสารก่อมะเร็งอีกชนิดหนึ่งนะครับก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันก็ใช้คำว่านี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งเหล่านี้อยู่นะฮะใช้คำนี้อาจจะเพราะว่าอันนี้คือตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวการใช้น้ำมันเลยเนี่ยอันนั้นมันชัดๆอยู่แล้วนะว่าไอ้สารก่อมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในปริมาณมากเท่านั้นนะแต่ว่าไอ้หม้อทอดเนี่ยตามหลักการคือเมื่อมันผ่านความร้อนไม่ว่าจะเป็นความร้อนแบบไหนก็แล้วแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดไอ้สารก่อมะเร็งนี้อยู่ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นความผิดของหม้อทอดเขาก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเราบอกว่าทฤษฎีบอกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเนื้อสัตว์ถูกนำมาผ่านความร้อนต่อให้เราไม่ได้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเราไปใช้อย่างอื่นนะครับที่มันจะต้องผ่านความร้อนเหมือนกันแม้จะไม่ได้ใช้น้ำมันมันก็ยังมีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นได้อยู่ดีนะแต่อย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือตามหลักการของทฤษฎีนะครับทีนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็ต้องน่าคิดนะครับเพราะหลายคนเข้าใจว่าอาหารที่ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะเพราะด้วยความที่ชื่อมันบอกไงว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะเพราะนั้นมันเฮลตี้แน่ๆนะมันไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับแต่หลายคนไม่ได้คิดอย่างนั้นหลายคนลืมคิดไปบอกว่าก็ในเมื่อพอคิดว่ามันเป็นเฮลตี้แล้วนะน้ำมันมันน้อยแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำมันแล้วเนี่ยเพราะนั้นกินได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแฟตไม่ต้องกลัวน้ำมันแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหทีนี้ปริมาณจัดไปหนักมากกว่าเดิมเพราะว่าใจมันคิดไปแล้วไงว่าอ๋อมันปลอดภัยมันเฮลตี้แล้วนะฮะเลยกลายเป็นว่าได้รับแคลอรี่ไปมากกว่าเดิมนะครับหรือบางคนคือเปลี่ยนแต่เดิมอาจจะไม่ค่อยได้กินของทอดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอมากินไอ้ของทอดแบบไร้น้ำมันจากไอ้หม้อประเภทนี้เนี่ยทีนี้เกิดเขาเรียกอะไรเกิดการติดนะฮะพฤติกรรมติดชอบของทอดขึ้นมานำไปสู่ต่อไปอาจจะไม่ได้ ไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ว่าเคยกินนะเคยกินแบบปอเปี๊ยะทอดอะไรอย่างเงี้ยนะเคยกินหมู3ชั้นทอดอย่างเงี้ยก็เลยติดไปแล้วนะครับก็จะไปหาหมู3ชั้นทอดจากตลาดมาซึ่งเขาทอดด้วยน้ำมันนะเพราะมันติดไปแล้วอันนี้ท้ายที่สุดมันก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกนะฮะว่ายังไงซะผมว่าข้อดีมันก็น่าจะมีเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหมาะนะฮะหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินของทอดมากๆแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องน้ำหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหม้อทอดนี้มันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการที่จะลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารลงได้นะครับแต่นำไปสู่ว่าถ้าเอามากลางนะเทียบกันเลยนะครับในเชิงของพลังงานและความเสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นนะครับเขาก็บอกเลยว่าวิธีการแบบนึ่งแบบตุ๋นแบบต้มก็ยังคงเป็นวิธีทำอาหารที่เฮลตี้นะฮะดีต่อสุขภาพมากกว่าการทอดไม่ว่าจะเป็นทอดแบบไร้น้ำมันทอดแบบน้ำมันน้อยหรือว่าทอดแบบใช้น้ำมันแบบดีฟรายก็ตามนะครับก็เอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าหลายคนก็รู้ก็บอกว่าก็มีไว้แต่ว่าโอ้โหไม่ได้จะเอามาใช้แบบทำอาหารแบบทุกมื้อกินของทอดทุกมื้อก็คนที่แบบว่าเอามาประยุกต์ใช้เป็นก็รู้ว่าอ่ามื้อไหนที่แบบถ้าอยากจะทานของทอดบ้างก็คงหยิบมาใช้บ้างนะฮะเราคงไม่ได้กินแบบโอ้ยอย่างนี้กันตลอดทั้ง3มื้อต่อวันหรอกนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ราคามันก็ถูกลงด้วยนะฮะแต่บางคนเขาก็บ่นบางทีขี้เกียจแบบขี้เกียจล้างเหมือนกันเนาะแล้วก็เหมือนซื้อติดบ้านเอาไว้แหละบางวันบางทีซื้ออาหารทอดน้ำมันมานี่แหละนะฮะจากข้างนอกบ้านนี่แหละแล้วกินไม่หมดซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาเราแช่ตู้เย็นแล้วเรามาอุ่นเหมือนเนิบมันก็จะไม่กรอบมันก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วอันนี้หลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาแบบนี้ใช่ไหมฮะของทอดมันต้องกินแบบตอนทอดร้อนๆอะไรเงี้ยน่ะมันถึงจะแบบเต็มที่นะฮะแต่เขาบอกไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะเราเอาไอ้อาหารเหล่านั้นเนี่ยเวลามาเอากลับมาอุ่นเนี่ยมันได้มันมากินแล้วมันยังมีความรู้สึกว่าเป็นแบบเดิมนะครับอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะมีเวลาเหลืออีกสักนิดนึงนะฮะก็บอกเรื่องของโควิด-19 อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับมันก็มีข้อมูลใหม่มาอย่างที่บอกนะมาเรื่อยๆเลยนะครับข้อมูลใหม่อันนี้นะพูดถึงเรื่องของอาการที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นสัญญาณว่าเราอาจจะติดโควิด-19 ได้นะครับมีอาการเขาเรียกว่าโควิดโทนะครับอันนี้ต่างประเทศเนี่ยนะฮะจากที่อเมริกานะฮะก็ออกมาบอกเลยบอกว่ามีการไปพบผู้ติดเชื้อแสดงอาการตุ่มแดงที่นิ้วเท้าแล้วก็ส่วนใหญ่ไปพบในเด็กและวัยรุ่นนะครับอันนี้เป็นข่าวมาค่อนข้างดังเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้มีอาการอื่นๆที่มันชัดเจนอย่างเช่นไข้ไอหรือจามนะครับไม่มีอาการเหล่านี้เลยแต่ว่าไปพบว่าเนี่ยมีตุ่มแดงที่นิ้วเท้าพอไปตรวจปรากฏอ้าวเป็นติดโควิด-19 มานะแล้วส่วนใหญ่คือกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นนี่แหละนะครับคุณหมอที่ไปพบสังเกตเหตุเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการตุ่มบวมแดงจนถึงม่วงที่นิ้วเท้าเนี่ยมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีอาการอื่นๆเลยนะก่อนหน้าที่จะมีอาการนิ้วเท้าบวมอักเสบแบบนี้เลยนะปกติเนี่ยจะพบอาการเหล่านี้ในช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ทำไมมันมาเจอเยอะมากขึ้นพอไปศึกษาแบบอ้าวปรากฏว่าเอ้าคนกลุ่มนี้มีการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับก็เลยทำให้แพทย์ผิวหนังในสหรัฐนะฮะเรียกอาการนี้ว่าโควิดโทนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเพิ่งเป็นการค้นพบใหม่ก็เลยกำลังพยายามทำการวิจัยกันอยู่นะฮะว่าเอ๊ะอาการนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยได้อย่างไรนะเชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยคงจะมีองค์ความรู้นี้ออกมานะฮะทีนี้ไม่เพียงแค่ในอเมริกาเท่านั้นคือถ้าแค่อเมริกาอย่างเดียวบางทีเราก็ยังอาจจะมันก็ยังใช่ไหมฮะแต่นี่คือเขาบอกว่าอาการเนี้ยที่พบเนี่ยก็มีรายงานจากประเทศอื่นๆด้วยนะฮะทั้งสเปนทั้งอิตาลีทั้งเบลเยียมนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเขายังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่ามันสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรกันแน่แต่ที่เอาชัดๆเลยนะก็คือว่าส่วนใหญ่พบนะฮะในกลุ่มที่เป็นเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยหนุ่มสาวแล้วก็ส่วนใหญ่นะฮะคือกลุ่มเนี้ยที่มีอาการโควิดโทเนี่ยก็ไม่ได้พบอาการอื่นๆนะของอาการโควิด-19 คือไม่ได้มีการ ไอไม่ได้จามไม่ได้มีไข้ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยยังเป็นเรื่องที่ทางผู้เชี่ยวชาญเขาพยายามศึกษาอยู่เอ๊ะมันแล้วมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างหมายถึงว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากอาการนี้ของมันได้บ้างนะนี่เอามาอัปเดตนะครับให้ทราบกันเดี๋ยวคงอาจจะได้คุยกับคุณหมอต้นเพิ่มเติมนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคลินิกสุขภาพในวันนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะฮะตอนบ่ายโมงตรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพหนึ่งศูนย์หนึ่งทอล์ก